Unwaith, roedd yna ieuenctydd a oedd wedi creu lot fawr o ddrygioni. Roedd e'n grac iawn gyda bywyd, ond roedd e ddim wastad yn cambihafio. Doedd e ddim yn sylweddoli faint mor drallodus y doedd. Roedd e wedi wisgo'n wyn i gyd, crys llewis hir a throwsus, ac roedd gwregys wyrdd am ei wast. Roedd ganddo wallt tywyll, ac roedd yn sefyll yn droednoeth mewn ystafell gron o ryw fath.